Oameni, destine, istorie. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Constatând cu profundă durere și adâncă amărăciune etichetări bazate pe dosarele securității și pe învinuiri dictate cu pumnul în masă, că presa este încă dirijată spre distrugerea unora și promovarea altora, demisionez din funcția pe care, după cum vă amintiți, am declarat din prima zi că nu o doresc. Autorul acestei demisii, datate 26 ianuarie 90, este Dumitru Mazilu. Dumitru Mazilu demisiona atunci din funcția de prim vicepreședinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, funcție în care fusese ales cu doar o lună mai devreme, în 27 decembrie 89. Prezență, așadar meteorică, în viața politică românească, în perioada imediat postcomunistă, Dumitru Mazilu a încercat în anii următori să revină, în prim plan, prin înființarea unor grupări politice, e vorba de Partidul Revoluției Române, prin intrarea în diferite coaliții, mă gândesc la Alianța pentru Demnitate Națională, chiar printr-o tentativă de a candida la cursa pentru Cotroceni. Dumitru Mazilu n-a fost un învingător în aceste acțiuni, așa încât ultimii ani l-au găsit într-un cont de penumbră, într-un exil interior, probabil autoimpus într-o mare măsură. În orice caz, din motive care nici nu mai interesează, peste efigia uneia din cei mai cunoscuți dizidenți anticomuniști din România, s-a așternut oarecum bruma amintirilor. Memoria colectivă are legile ei și nimeni nu se poate sustrage selecției acesteia. Dumitru Mazilu rămâne o figură emblematică a rezistenței anticomuniste din România. Cu toate nu puținele controverse pe care le-a iscat, Dumitru Mazilu a fost cel care, prin gesturi de un curaj public ce putea pune în pericol viața sa și a familiei sale, avea să denunțe sistematic regimul totalitar comunist. Protestele lui Dumitru Mazilu aveau să ajungă foarte sus, inclusiv la secretarul general al Națiunilor Unite. Și de la microfonul Națiunilor Unite, protestul lui Dumitru Mazilu a fost răspândit și preluat imediat de agențiile de presă și de cele mai importante cotidiane occidentale. Dar în vileag de către Dumitru Mazilu a atrocităților comise de Ceaușescu și camarila sa, a însemnat una din loviturile foarte dure primite de regimul comunist. Atunci când vorbim de oponenții cei mai redutabili ai ultimilor ani de comunism, Dumitru Mazilu este un nume peste care nu se poate trece. Dumitru Mazilu este invitatul emisiunii noastre de astăzi. Domnule Mazilu, deși s-a spus și s-a scris că dizidența anticomunistă din România a fost foarte firavă prin comparație cu aceea din Cehoslovacia și Polonia, de exemplu, iată, nu ieșim chiar rău la socoteală dacă ne numărăm dizidenți, începând cu Goma, un prim val, să-i spunem, și continuând apoi cu Doina Cornea, Mircea Dinescu, Radu Filipescu, Gabriel Andreescu și alții. Printre ei, nu în ultimul rând, Dumitru Mazilu. Domnule Mazilu, între dizidenții români ați fost însă un caz particular, aș spune, pentru că ați preferat nu o confruntare, cum să spun, doar pe plan intern cu reprezentanții aparatului represiv comunist, ci una prin care mărturiseați răul profund al acestui sistem celor mai importante instituții internaționale, ONU în primul rând, celor mai cunoscute asociații de apărare a drepturilor omului. Așadar, domnule Mazilu, de ce ați optat, nu știu dacă formularea este cea mai fericită, pentru internaționalizarea la nivel instituțional a protestului dumneavoastră?
Răspunsul îl dau probabil complet acum pentru prima dată, pentru că o asemenea întrebare o așteptam, dar nu mi s-a pus. Dumneavoastră sunteți primii care puneți o asemenea întrebare și sunteți primii care aflați împrejurările care m-au determinat să acționez în felul acesta. În 1984 eram raportor, adică am fost ales raportor al Națiunilor Unite pentru drepturile omului. În calitatea aceasta, am avut întâlniri cu personalități importante de la ONU, inclusiv cu secretarul general, domnul Javier de Cuiar. În timpul discuției cu domnia sa, i-am înfățișat câteva din problemele cu care ne confruntăm noi românii, sigur, și în general cei din estul Europei. Cu acel prilej, secretarul general și-a îngăduit o apreciere proprie, spunându-mi: bine, bine, domnule Mazilu, spuneți ceea ce mi-au spus și alți diplomați români. Mă întreb însă de ce îmi spuneți numai mie și nimeni nu spune public ce se întâmplă în țara dumneavoastră. Am ascultat, n-am comentat, m-am retras și am început să analizez modul în care să prezint situația din țara mea. Obligația care o aveam ca raportor al Națiunilor Unite era să prezint situația drepturilor omului în lume, în general. Sigur, referindu-mă și la propria mea țară. Până la urmă am ajuns la concluzia că pot face un capitol special dedicat țării mele, după ce am tratat problema drepturilor omului în general. Pentru că am avut convingerea în 1985-86 că noi, românii, suntem un caz special, având în vedere cel puțin cele trei fenomene grave pe care Europa liberă le-a prezentat atunci pe larg: foamea, frigul și frica. Ei, am făcut această analiză în momentul în care urma să plec la Națiunile Unite pe ziua de 5 mai 1986, data o țin minte pe vecie, cum se spune. Am lăsat raportul pe masă, era un proiect de raport atunci, și am ieșit puțin din birou. A rămas colegul meu în birou. Când m-am întors, mi s-a spus că nu mai plec la Națiunile Unite, am fost reținut și reținut am rămas. Sigur, a început confruntarea, a trebuit o perioadă de timp să mă adaptez noii situații, am aflat că s-a comunicat la Națiunile Unite că sunt bolnav de inimă și nu sunt transportabil în general. Nu eram bolnav de inimă, dar peste câtva timp am fost făcut bolnav de inimă. Am avut efectiv 3 preinfarcte, medicul mi-a spus că nu sunt bolnav de inimă, dar le-am avut, am fost internat în spital, în fine. Istoria este lungă, eu am descris aceste împrejurări într-o lucrare care se numea Coșmarul. E publicată cartea. Deci am avut convingerea atunci, mai ales după acea discuție pe care o evoc pentru prima dată, pentru că m-ați întrebat în această emisiune, după această discuție cu secretarul general, am ajuns la concluzia că am datoria să spun ce se întâmplă în țara mea forurilor internaționale. Pentru că situația am socotit-o foarte gravă. Puteam să fac și comparații pentru că am avut contacte cu foarte multe țări, m-am deplasat în calitatea respectivă, sigur până în momentul în care deplasările mele s-au întrerupt definitiv. Dar cunoșteam deja și prin comparație situația de la noi din țară era într-adevăr foarte gravă. Asta m-a determinat, sigur procesul este complex, trebuie să recunosc public, nu este prima dată, știți foarte bine, că în acest demers pe care mi-am îngăduit să-l promovez atunci, un ajutor substanțial am avut din partea unui anumit post de radio care se numește Europa Liberă. N-a fost singur însă. Trebuie să spun că Vocea Americii a transmis și comunicat oficial din partea Departamentului de Stat în legătură cu poziția pe care o avea guvernul american în legătură cu acest raport. Eram raportor al Națiunilor Unite și BBC-ul m-a susținut, dar în mod deosebit Europa Liberă. Am în vedere demersurile pe care le-a făcut domnul Nestor Rateș, domnul Hurezeanu și domnul Nicolae Constantin Munteanu, domnul Stânișoară, evident.
Pentru că vorbeați de Europa Liberă, Nestor Rateș mi-a arătat zilele trecute o fâșie de mătase pe care o primise, mi se pare că prin 88, nu sunt însă sigur asupra anului, de la corespondentul Europei
este
Libere.
Corect.
Este corect. Corespondentul Europei Libere la Tel Aviv, Jean Steiger. Acea fâșie de pânză de mătase fusese cusută în căptușala hainei unui călător, să-i spunem, și pe acea fâșie de mătase ați scris, cred că cu un creon chimic, una din filipicele dumneavoastră la adresa lui Ceaușescu. A fost o soluție foarte ingenioasă. Ați reușit însă să trimiteți mesajele noastre, așa cum spuneați și tocmai la Națiunile Unite. Cum reușeați și, sigur, dacă puteți face o asemenea mărturisire acum, prin ce canale reușeați să înșelați vigilența celor care vă urmăreau, cum spuneați, atât de atent fiecare mișcare?
În legătură cu acel episod, trebuie să vă spun că aveam semne în țară prin posturile de radio străine, că era singurul mijloc de comunicare, o să mă întrebați cum puteam să ascult. Eu aveam probabil avantajul ca să am locuința în apropiere de locul unde se găsea TASU în București. Și ei nu puteau să bruieze pentru că bruiau TASU. Și atunci eu aveam posibilitatea să vă ascult, adică să ascult toate posturile de radio și cele franceze și engleze, dar în primul rând posturile Europa Liberă și Vocea Americii. Deci am înțeles în acele momente și printr-un mesaj pe care l-am primit de la o doamnă colegă a mea la Comisia pentru Drepturile Omului, care mi-a dat un telefon înainte de întreruperea telefonului, că după aceea telefonul a fost întrerupt definitiv, până după Revoluție, care mi-a spus, secretarul general spune că nu e bine să dea publicității mesajul critic la adresa regimului dumneavoastră, pentru că vă pune viața în pericol a dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Și atunci am luat decizia să transmit un mesaj la Europa Liberă, secretarului general, textul a fost către secretarul general al Națiunilor Unite, prin care îi comunicam că mi-asum întreaga răspundere și că îl rog insistent, îl somesc chiar, am spus, I request, eu vă cer să dați publicității raportul. Ajunsese raportul și dânsul nu dăduse ok-ul. Am înțeles că au judecat lucrurile și s-a ajuns la concluzia că în situația în care se va publica analiza făcută cu privire la România, s-ar putea ca atât eu cât și familia mea să fie mai bine protejate, pentru că se cunoaște exact care este motivul. Și ar fi fost nepotrivit, așa se aprecia atunci, poate să nu se dea publicității. Și atunci s-a luat hotărârea să se dea publicității. Vreau să vă spun că transmiterea mesajului la Europa Liberă a survenit într-o împrejurare deosebită. Într-adevăr, mesagerul în cauză a fost o doamnă de curaj, ca să spun exact despre ce este vorba, și a acceptat să ia această pânză, scrisă într-adevăr cu creon chimic, și făceam acolo o comparație cu Holocaustul, dacă vă amintiți. Așa gândeam și așa simțeam, pentru că am primit câteva mesaje atunci de amenințare, eu și familia, în sensul ca să renunțăm la această acțiune pe care unii o socoteau temerară. Vă să zic că Europa Liberă, repet, a avut un rol, aș spune, foarte important în determinarea publicării raportului. Ceea ce trebuie să vă spun, și rămân la această formulă de răspuns, că am reușit să transmit textul cu ajutorul unei misiuni diplomatice din București. Altfel nu putea textul să fie publicat și nu putea să ajungă la Națiunile Unite. Deci am primit sprijin, că în situația în care nu primeam sprijinul acesta, nu puteam transmite raportul. Vă dați seama că era imposibil. Sigur, între misiunile diplomatice, vreau să fac precizarea asta, care m-au sprijinit în perioada aceea, au fost 4. Misiunea diplomatică, respectiv ambasada Statelor Unite ale Americii, ambasada Marii Britanii, ambasada Olandei și ambasada Canadei. Șefii acestor misiuni diplomatice au încercat să ia legătură personală cu mine, însă au fost blocați la intrarea pe strada unde locuiam, pentru că eu am fost păzit permanent în acea perioadă, deci n-au reușit să ajungă, însă au dat comunicate din partea ministerilor de externe că, fiind diplomat, nu li se îngăduie să ia legătură cu un diplomat al Națiunilor Unite. Eram în situația aceasta. Deci, așa au ajuns mesajele la Națiunile Unite.
Domnule Mazilu, în special ultimii 2 ani ai regimului Ceaușescu au însemnat pentru dumneavoastră și pentru familia noastră luni și luni de coșmar, de hăituiri, de hărțuieli, de presiuni, de torturi psihice și uneori chiar și fizice, pentru că memoria colectivă e uneori selectivă, uneori capricioasă, uneori nedreaptă chiar, cu riscul de a vă invita să evocați întâmplări de care probabil că nu vă face plăcere să vă amintiți. Poate că e bine totuși să ni le reamintim împreună, să le reamintim celor care ne ascultă acum, pentru că însemnau atunci gesturi de curaj, însemnau gesturi care se puteau solda chiar cu pierderea vieții. Și cred că ar trebui să ajungem noi așa în noaptea de 21 spre 22 decembrie, când aceste presiuni, nu știu dacă au culminat în orice caz au avut un crescendo formidabil, ați fost reținut atunci, mi se pare, 14 ore și chiar acea detenție avea să însemne ulterior un cap de acuzare pentru fostul șef al securității Iulian Vlad, acuzat de instigarea la infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. Așadar, ce au însemnat aceste raporturi violente, contondente, brutale ale dumneavoastră cu regimul comunist?
Evoc aceste momente pentru că dumneavoastră iarăși ați făcut o subliniere pe care o socot necesară. Îi spuneam unei colege ieri dimineața la telefon că sunt momente în care ne aducem aminte de o formulă pe care copiii care s-au ridicat în timpul Revoluției au evocat-o mai târziu. Vă amintiți această formulă? Ne credeți numai când murim, spuneau ei atunci și am spus-o și eu chiar ieri dimineața. Deci, domnule Radu Călin Cristea, au fost momente grele, aș spune momente limită, nu puține și foarte multe. Vreau să spun cu toată sinceritatea, mă simțeam atunci sprijinit, ajutat, simțeam simpatia, nu direct pentru că eu eram izolat complet, dar familia mea, dincolo de toate șicanele prin care, la care am fost supuși. Între aceste poate momente deosebite, ar trebui să amintesc mai întâi că am fost amenințați toți trei, întreaga familie, cu moartea de mai multe ori. Am și acum acele depeșe lăsate în cutia poștală. Și nu numai atât, soția a fost lovită, scoasă din serviciu, copilul a fost în situația să nu mai poată continua studiile. Deci, pentru că gestul meu era socotit un gest limită, nepermis într-un sistem în care trăiam noi atunci. Ceea ce însă este poate de știut, bine de știut, este faptul că eu n-am acționat, mi-aș îngădui să spun, irresponsabil, ci mi-am asumat aceste răspunderi discutând cu soția și copilul meu în ziua în care am hotărât să prezint forului mondial situația drepturilor omului din țara mea. În acel moment am chemat soția și copilul și am avut un fel de consiliu de familie. E adevărat, copilul era atunci, avea 12 ani, era foarte micuț, sigur însă toți trei ne-am consultat. Și am spus, fiți foarte atenți, eram conștient pentru că eu am predat la școala Ministerului de Interne și știam care este atmosfera și care pot fi consecințele probabile. Le-am spus, în primul rând, sunteți voi doi supuși probabil presiunilor și chiar riscului de a fi uciși. Asta era atunci convingerea noastră. Deci fiți foarte atenți când ne asumăm o mare răspundere. Dacă voi nu sunteți de acord, eu nu acționez. Și mi s-a părut că așa era corect să fie, pentru că ei erau primii loviți cu siguranță. Soția a spus că în cazul în care eu abandonez și nu îmi asum curajul acesta, nu mai acord respectul cuvenit, a spus chiar ceva mai dur, eu sunt în stare să te și las, dacă nu ești în stare să mergi până la capăt. Sigur, a avut și o formulă proprie, prefer să fiu soție de erou decât soție de laș. Iar copilul a avut o ieșire care mi s-a părut pentru vârsta lui destul de, mi s-a părut matură, pur și simplu. Eu sunt alături de tine, tăticule, pentru că acum e clar că ești cu poporul. Și mi-am luat deci această deslegare și am putut la acțiune, să spun așa. Este adevărat că au fost foarte multe încercări să se intre peste noi în locuință, au venit de foarte multe ori să ne ridice, am aflat după aceea că pentru asta veneau să ne ridice, însă eu n-am deschis. Soția era prudentă, a fost adusă în tribunal, scoasă din serviciu și, sigur, cea mai grea lovitură a fost în noaptea Revoluției, când s-a bănuit, așa am înțeles din actele procesului, că eu aș fi unul dintre liderii Revoluției și conduceam Revoluția prin copilul meu, care a fost în toate punctele fervinței ale capitalei atunci. Și după ce copilul a venit acasă, ne-a ridicat și ne-a ridicat în condiții destul de violente. Eu am fost lovit cu patul puștei, am fost cu pieptul într-o stare gravă, circa 2 luni de zile după Revoluție, copilul a fost lovit, soția lovită, am fost luați în pijama, pur și simplu, toți trei. Deci acestea sunt momente grele, aș spune, destul de dure din viața noastră. Vă spun cu toată sinceritatea, nu-mi pare rău că am avut tăria să facem atunci ceea ce am făcut, am socotit necesar, ne-am asumat riscul că ne vom pierde viața, am fost convins în noaptea Revoluției când ne-au ridicat că noi ne vom pierde viața și cred că și era această idee, eu am scris în carte, am explicat aceste lucruri, dar poate astea sunt mai puțin importante, domnule Călin Cristea. Mă gândesc cu o anumită îngrijorare cum de am îndrăsnit atât de mult, vă spun foarte deschis, acum gândesc așa, pentru că am impresia că au fost și momente de inconștiență, pur și simplu, pentru că noi am mers foarte departe. Liberation, dacă vă amintiți, spunea atunci că critica pe care o face raportorul Națiunilor Unite la adresa regimului este un act atât de dur încât probabil este inconștient de urmările gestului său. Ceva în genul acesta a scris și Washington Post și New York Times.
Domnule Mazilu, moderatorul acestei emisiuni nu poate eluda o sincopă, o numesc așa, poate nu e termenul cel mai inspirat. Ca să punem degetul pe rană și să nu eludăm punctele, poate mai sensibile ale biografiei dumneavoastră. Haideți să spunem că aceste proteste anticomuniste tenace lovind direct în inima regimului au acoperit ultimii 5-6 ani ai regimului Ceaușescu. Contestatarii dumneavoastră, știți mai bine decât mine, nu sunt puțini și nu sunt deloc indulgenți cu dumneavoastră, au privit adeseori cu maximă prudență acest pas făcut de dumneavoastră spre contestarea vehementă a regimului, dar dinspre activități ce nu păreau să prevestească această atitudine. Pentru că ați fost o prezență, după opinia mea, foarte discretă, inexplicabil de discretă chiar în ultimii ani. Când presa a fost foarte zgârcită, uitând să vă laude sau să vă critici așa cum făcea cu mare intensitate în primele luni după evenimentele din 89. Aș vrea să redeschidem subiectul relației dumneavoastră cu școala de la Băneasa. Vă simțiți curat ca lacrima? Îi desfideți în continuare pe cei care susțineau, invocând chiar unele probe, că ați fi fost omul securității?
Este foarte bine că abordați în mod deschis această problemă. Mi-aș îngădui să vă evoc un episod care se referă la acest moment. Când am ajuns la Geneva în februarie 1990, deci acolo unde era Comisia Drepturilor Omului, au venit foarte mulți ziariști care se ocupaseră de cazul meu și după ce am făcut descrierea evoluțiilor din România, unul din colegii dumneavoastră mi-a pus în mod direct întrebarea. Domnule Mazilu, ați predat la școala securității? Chiar așa mi-a pus întrebarea. Și răspunsul meu, domnule Călin Cristea, a fost următorul. Am predat la școala Ministerului de Interne, așa se numea școala, în momentul în care școala a fost ridicată la rangul de institut de învățământ superior și n-am fost singur, toți colegii mei de la universitate au predat și dacă în momentul acesta, asta era 90 februarie, mă cheamă domnul Gorbaciov și îmi spune, domnule profesor, eram profesor titular, vă rog să veniți la școala KGB-ului să predați drept. Zic, voi răspunde, da, mă voi duce să predau drept, pentru că oamenii aceștia au obligația să cunoască drept. Trebuie să vă spun că colegii dumneavoastră, și nu erau puțini, erau vreo 300, au aplaudat toți. Deci, cu alte cuvinte, eu socot că a preda drept atunci și acum, subliniez, celor care se ocupă de represiune, care au obligația să promoveze acte de coerciție socială, este o datorie. De ce? Pentru că și coercițiunea socială și chiar actele cu încărcătură mai gravă trebuie săvârșite în limita și pe baza legii. Deci, cu alte cuvinte, criticile care mi s-au formulat sunt, eu cred că, în mare parte justificate, pentru că este adevărat. Nu vă ascund că de vreun an și jumătate am fost solicitat în continuare să fac expuneri la Academia de Poliție și le fac cu plăcere. Am scris președintelui când m-a rechemat în țară în 1996, actualul președinte, că în cazul în care Academia de Poliție mă va solicita, voi fi onorat. Și am fost solicitat și predau drept. Sigur, fac expuneri din când în când, nu sunt cadru acolo, sunt la universitate. Deci, socot, domnule Călin Cristea, că a predat drept chiar oamenilor care au răspunderi nu atât de plăcute în sistemul social-politic dintr-o țară, iar organele care lucrează în zona aceasta au niște răspunderi speciale. A preda drept acestor oameni este o obligație, e o datorie și a-i face să cunoască și să înțeleagă legea, cred că este un lucru pozitiv.
Istoria are foarte multe file, unele poate că merită corectate. E important să ne oprim asupra acelui document în 10 puncte despre care ați vorbit acum câteva clipe, care a însemnat o platformă, program, a însemnat o intrare energică în scena noi puteri instalate, o putere provizorie. S-a creat o mică legendă în jurul paternității acelui document. Dumneavoastră spuneți că sunteți autorul lui. Autorul lui nu chiar în acea seară, când Ion Iliescu a citit documentul la televiziunea română liberă. Unii spuneau că domnul Iliescu a fost mai sprinten de picior și a înșfăcat acel document citindu-l și asumându-și oarecum tacit paternitatea. Silviu Brucan are o altă versiune care nu intră neapărat în divergență cu punctul dumneavoastră de vedere, și anume că dumneavoastră ați fost integral autorul acelui document, dar că el, Silviu Brucan, i-ar fi adus unele corecturi în viteză, la repezeală, pe scările Comitetului Central. Cât din aceste impurități sunt cu adevărat impurități sau, eu știu, sunt simple măsluiri, să spunem, ale unui document care cap cu adevărat aparține?
Domnule Călin Cristea, problema este că și aici lucrurile sunt foarte limpezi. Noi avem documentul original, adică textul original, chiar textul respectiv. Eu l-am pregătit, v-am spus, în ce împrejurări, când am aflat că s-a ridicat Timișoara, am pregătit un punct de vedere. Nu știam că va deveni documentul principal al actului de schimbare, nu. Mă gândeam că probabil îl voi da cuiva sau îl voi citi într-o piață publică. Așa mă gândeam atunci când scriam. Deci este adevărat din ce ați spus dumneavoastră că după ce am ajuns la sediul Comitetului Central, am fost în situația să valorific acest document. Dar poate un episod anterior ar trebui cunoscut, care mi s-a părut important și mie mi-a provocat momente de suferință pe care le-am descris în cartea despre Revoluție pe care am publicat-o cu câțiva ani în urmă. În clipa în care, în noaptea Revoluției, au venit acea echipă de oameni să ne ridice, prima mea grijă a fost să mă duc la copil. Grija soției însă a fost să ia documentul de pe masă. Eu aveam o măsuță modestă de scris în casă și lăsam deasupra tuturor cărților ce scriam ultimul material. Deci și deasupra ea ținea minte că primii care au citit documentul a fost soția și copilul. Și țineau minte că ea știa că acolo trebuie să fie documentul. L-a luat automat și l-a aruncat în spatele frigiderului, într-o cămăruță mică. Era imposibil să-l descopere cineva acolo. Deci, eu am spus în carte, ea a fost mult mai lucidă decât mine, deci lucru cel mai de preț pentru ea nu erau cine știe ce bijuterii n-avea și n-are nici acum, dar a socotit că documentul acesta e important și l-a aruncat, l-a ascuns și l-a salvat. Și când ne-am întors din închisoare, eu tot timpul am fost convins că se va descoperi documentul pe masă și că vom fi pur și simplu executați, pentru că era un act foarte dur împotriva sistemului. Știți bine că aceste 10 idei, 10 puncte, schimbau sistemul social-politic din România. Deci era documentul schimbării. Și de aceea am avut momente de suferință gândindu-mă la ce se poate întâmpla. Deci a fost salvat, am venit în Piața Revoluției, l-am citit în fața celor peste 200.000 de oameni, numai punctele programatice, evident, a fost primit cu multe aplauze, cu entuziasm, aș spune chiar, Cu acel prilej am făcut precizarea pe care o cunoașteți probabil. Am spus că țara asta n-a fost, nu este și nu va fi niciodată o țară comunistă. Mai mult am făcut precizarea că țara s-a aflat sub o cismă totalitară 45 de ani și acum suntem în situația să ieșim din această postură și să ne asumăm toate răspunderile. După ce am prezentat documentul, am fost abordat de domnul Brucan, cu adevărat, este corectura sa pe textul original. A văzut textul și a făcut câteva corecturi la text. Eu gândeam atunci, vă spun care a fost și titulatura inițială a textului, gândeam că formula cea mai bună ar fi o formulă cehoslovacă, pentru că în Cehoslovacia, formula veche a Cehoslovaciei, a fost formula lui Havel să fie un forum civic, adică o organizație care să reprezinte cetatea, în formula lui Aristotel. Am gândit că așa ar fi bine. Domnul Brucan a făcut propunerea să schimbe, nu propunerea, a cerut imperativ să fiu mai la obiect, într-adevăr, pe holurile Comitetului Central, să-i spunem Frontul Salvării Naționale. Mi-a și făcut precizarea că deja oamenii cunosc, s-a anunțat deja că este Frontul Salvării Naționale și am mai făcut niște corecturi pe text, sunt în legătură cu agricultura, eu ceream să fie înapoiat pământul țăranilor și în legătură cu tratatul de la Varșovia, adică eu am anulat această legătură. Dânsul a fost de părere că e bine să ne respectăm obligațiile din tratat, scrie textul, am textul în față acum, scrie că vom respecta obligațiile asumate prin tratatul de la Varșovia, am citit din text și a tăiat formula finală, așa să ne ajute Dumnezeu, spunând că într-un document oficial n-ar trebui să fie așa ceva. Deci asta este istoria adevărată a documentului. După aceea noi am mers la televiziune. La televiziune erau deja întruniți o parte din cei care au fost desemnați de populația din Piața Revoluției să ia răspunderea, care au fost citați. Noi ne-am întâlnit în sala mare a fostului Comitet Central, au fost nominalizați mai mulți reprezentanți ai populației și deja au ajuns la televiziune, era și domnul Caramitru și domnul Silviu Brucan și mulți alții. În orice caz era o echipă mare. În sala de consiliu a televiziunii, domnul Ion Iliescu a coordonat definitivarea acestui text. Deci dânsul a coordonat și a făcut trei propuneri care, cel puțin după opinia mea, erau importante și care nu se găseau în documentul inițial. Prima propunere a fost să fie dizolvate toate structurile de putere, adică Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat, guvernul să fie demis. A doua propunere a fost ca întreaga administrație să fie menținută până la alegeri, pentru ca problemele curente de administrare economice să fie coordonate în mod corect. Și a treia propunere a fost ca, pe plan local, să se aleagă organe ale Frontului Salvării Naționale de către populație, până la alegerile propriu-zise. Trebuie să vă spun că dânsul a condus aceste discuții, negocieri, dacă vreți să le numiți astfel, și a definitivat textul. După ce a definitivat textul, am fost invitat să mergem în studio și să prezentăm textul la televiziune. S-a prezentat, dânsul a citit întregul document, deci n-a fost niciun fel de obiecție ca dânsul să prezinte textul. Și după prezentare a fost repetat din 15 în 15 minute. Ceea ce am datoria astăzi să vă spun după atâția ani, după un deceniu de la Revoluție, este faptul că pe baza acestui document al Revoluției, a doua zi, ministrul interimar de externe, domnul Constantin Oancea, a convocat toți ambasadorii statelor reprezentate la București, le-a prezentat textul în traducere și pe baza acestui text, în 24 de ore, toate națiunile lumii, cu excepția trei state care erau mai apropiate de fostul dictator, au recunoscut noua putere din România. Deci asta este istoria. Știți foarte bine că recunoașterile în situația schimbării de sistem politic se fac pe baza documentului fundamental al schimbării. S-a socotit că acest document este un document cu adevărat democrat și țările mari recunoscute, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Canada, ne-au recunoscut și, bineînțeles, țările vecine. Am fost cel care am primit multe din comunicările acestea, chiar în momentele din 23 și 24 decembrie. Iar la 7 ianuarie ne-au confirmat toți la primirea corpului diplomatic. Mă întorc la document. Asta este istoria documentului adevărată. Contribuțiile sunt ale noastre, ale celor la care m-am referit. Chestiunea este că documentul este un document bun. Asta contează. Că contribuția lui Dumitru Mazuriu este mai mică sau mai mare este mai puțin important. Este important că în acel moment am fost inspirat, eu cred că am fost inspirat de bunul Dumnezeu, sigur și din cunoștințele care le-am avut, să contribui la elaborarea unui document corect și util pentru țara mea. Împreună cu ceilalți, evident, în forma în care v-am spus. Deci, asta despre document. Oricum, în cartea pe care o public acum, Proclamația Revoluției Române, eu cred că este o proclamație chiar, veți găsi și ideea pe care o socot potrivită, că acest document a fost la baza sistemului social-politic românesc din decembrie 1989 până în decembrie 1991, când s-a adoptat noua Constituție. Este documentul care a însemnat pentru țara mea, pentru România, pentru țara noastră, a însemnat principiile constituționale fundamentale pe baza cărora a funcționat România în acei ani, primii ani ai sistemului cu adevărat democrat și s-a elaborat legea privind alegerile, adică legea electorală la care am lucrat și eu personal, conduceam procesul până ce m-am retras și a funcționat și Constituanta care a adoptat Constituția. Deci Constituția României, veți vedea și în carte, cu siguranță poate fi socotită o consacrare a principiilor și normelor pe care le-a stabilit Revoluția Română în decembrie 1989. Este un moment de istorie pe care îl evocăm. Dacă se va reține, este bine, dacă nu, nicio problemă. Important este că acest document a servit schimbării structurilor social-politice ale acestei țări.
Domnule Mazuriu, vă invit la lectura post factum, acum la aproape 10 ani de la acele evenimente, la developarea a două zile, ați fost protagonistul lor, cel puțin din punct de vedere al prezenței în fața publicului, în fața camerelor de luat vederi. E vorba de momentul, firește cunoscut, 12 ianuarie, când era o zi de doliu național în memoria victimelor Revoluției, străzile gemeau de oameni, aveau loc slujbe religioase, sunau sirenele fabricilor. A fost apoi acea mare demonstrație, dumneavoastră erați urcat pe un soi de tanchetă, reprezentați oarecum sau vorbeați în numele puterii instalate, să amintesc că erați după domnul Iliescu al doilea șef în stat, fiind ales prim vicepreședinte al CFSN. Noi suntem cu voi, voi sunteți cu noi, cine sunt ei ați strigat, jos securitatea, moarte securiștilor, jos comunismul, îl vreți pe Iliescu jos, sunt cărți citate corecte. Apoi au fost date publicității trei decrete, unul privind declararea în afara legii a Partidului Comunist, apoi organizarea unui referendum în 28 ianuarie privind reintroducerea pedepsei cu moartea și un al treilea decret, anonim oarecum, o Comisie Națională pentru Rezolvarea Sesizărilor și Doleanțelor tuturor cetățenilor. Câteva zile mai târziu, 5 zile, în 17 ianuarie, cele două decrete importante, cu PCR-ul și cu pedeapsa cu moartea, aveau să fie anulate. Iliescu, Roman și dumneavoastră explicând că ați cedat presiunilor presei, iar chiar dumneavoastră...
Străzii,
că ați cedat presiunilor străzii, chiar dumneavoastră, domnule Mazuriu, spuneați, am în față un citat, sper corect, că v-ați considerat cel mai vinovat dintre protagoniștii zilei de 12 ianuarie. Am preluat, spuneați cu ușurință la microfon, unele lozinci, n-am reușit să calmez atmosfera și am cedat solicitărilor de adoptarea unor legi neconforme cu regimul frontului. Ce s-a întâmplat atunci în această acoladă a celor două zile care au pornit într-o anumită direcție și apoi totul s-a stins într-un mod neașteptat?
În ianuarie 1990, deci în acele zile care le socot în continuare zile ale Revoluției Române, noi am decis că ar trebui să onorăm martirii Revoluției și să declarăm o zi de doliu național. Am elaborat un decret în acest sens și dimineață am fost personal la Timișoara și am onorat, cum se cuvine, împreună cu biserica, cu organizațiile de acolo, martirii. Am fost în cimitirul săracilor și am înțeles din partea populației ce se întâmplase la Timișoara. După amiază am ajuns în capitală. În momentul în care am coborât din avion, era ora 5, am fost informat de către cei care m-au întâmpinat că în piața Victoriei se găsește un grup mare de oameni care protestează și că a încercat domnul Petre Roman să-i liniștească, n-a reușit. Am ajuns la front, adică în piața Victoriei, și am fost informat că este o stare tensionată în piață. Atunci, împreună cu domnul Petre Roman, am primit însărcinarea din partea domnului Ion Iliescu să elaborăm un text care să reprezinte poziția frontului față de Partidul Comunist. Am elaborat un text foarte scurt, împreună, deci repet, cu domnul Petre Roman, în care spuneam că Partidul Comunist a fost confiscat de dictatură și că comportarea pe care a avut-o, cel puțin în ultimii ani, a fost o comportare potrivnică intereselor poporului român, iar concluzia acestui text de poziție a fost că, în felul acesta, Partidul Comunist Român s-a pus în afara legii strămoșești. Am citit acest punct de vedere în piață, eu am primit sarcina să-l citesc, l-am citit. Oamenii s-au cerut atunci când, după ce l-am citit, au cerut să vină jos domnul Iliescu. Și eu atunci am întrebat, îl vreți jos pe domnul Iliescu, adică în sensul că trebuie să vină domnul Iliescu jos. Oamenii cereau să vină dânsul jos. Sigur, după aceea asta s-a interpretat altfel. Mai târziu, în timpul demonstrației, pentru că a durat ceva timp acolo, a fost și domnul Vasilescu din partea doamnei Cornea pe tanc acolo, când eram eu singur, nu era domnul Iliescu prezent, un domn care se numește Marian Merlă, acum am văzut caseta, de aia vă spun lucrurile astea, că atunci nu puteam urmări, era o tensiune greu de descris, domnule Radu Călin Cristea. Domnul Merlă, într-adevăr, a strigat jos Iliescu, dar imediat după aceea s-a juxtapus, ca să spun așa, imaginea și vorbeam eu. Și oamenii au zis că eu am strigat, dar nu asta e problema. Problema este că, într-adevăr, s-a strigat în piață, s-a strigat și această lozincă. Citatul pe care l-ați prezentat este adevărat, eu am spus acele lucruri. Vreau însă să spun în fața țării mele și în fața populației României că acestea erau doleanțe ale celor prezenți în piață. Adică, în orice caz, oamenii vroiau, din partea noastră, a celor care am preluat răspunderile în timpul Revoluției, să emită un punct de vedere foarte limpede în legătură cu vechiul partid, cu Partidul Comunist. Deci, era voința populației. Când am urcat sus în sală, a venit o delegație mare din partea celor din piață, cel puțin 20 de oameni. Noi am negociat în sala mare a frontului, conducea delegația domnul Dumitru Dincă și au cerut să se elaboreze un text. Nu e suficient să anunțăm o poziție, să fie un text angajant. Și trebuie să spun că am scris acel text, adică am transformat punctul de vedere pe care l-am pregătit cu domnul Roman în formulă de decret, prin care socoteam că trebuie pus Partidul Comunist în afara legii. Și în al doilea rând, oamenii cereau, era acea zi de doliu național, oamenii cereau să fie pedepsiți cei vinovați, neapărat să fie pedepsiți cei vinovați. Îmi amintesc că a venit la mine o mamă, spunea că doi copii i-a pierdut, plângea, m-a îmbrățișat, insista să ia măsuri neapărat și urgente împotriva celor vinovați. Ei, și-a apărut atunci ideea că n-am putea noi să adoptăm un asemenea punct de vedere, ci ar trebui să fie organizat un referendum. În legătură cu comisia, aveți dreptate, comisia însemna să se asculte oamenii, să facă o analiză a situației. În fine, decretele serioase și complicate, cu urmări serioase, erau cele două decrete. 12 ianuarie este, după opinia pe care o am sedimentată după trecerea timpului, un moment de contestare fățișă a unor prelungiri, abordări mai puțin frontale și mai puțin directe din partea frontului. Oamenii vroiau să fie lucrurile foarte limpezi. Limpezi așa cum a fost și Revoluția, adică a fost o ridicare de masă împotriva unui sistem. Și oamenii vroiau neapărat să se clarifice până la capăt aceste puncte de vedere. De aceea au apărut decretele, în acest context s-au formulat. Este adevărat, o spun și astăzi, că eu am preluat lozinci ale mulțimii. Era și o stare de tensiune extraordinară. Eu tot timpul am fost sub tensiune din prima zi a Revoluției până în acel moment. După aceea lucrurile au evoluat, cum știți foarte bine. Chestiunea care se pune este însă următoarea. E greu de spus dacă era bine să le abrogăm, dacă era bine să fie păstrate. Convingerea mea este că în aceste două probleme la care m-am referit, trebuia luată o poziție. E adevărat că a fost presiunea străzii, dar o presiune care a avut o încărcătură umană, nu numai a demonstranților din piață, era o încărcătură umană mai largă, care și atunci eram convins că reprezintă deja cel puțin un segment social românesc foarte întins.
Domnule Mazilu, mai avem puțin până în finalul emisiunii. Aș vrea să ne amintim momentul 26 ianuarie, dacă nu greșesc, când ați făcut publică cererea de demisie din CFSN. Ați scris apoi, într-o scrisoare adresată ziarului România Liberă, am vrut să mor în picioare pentru ca nimeni din această țară să nu mai stea în genunchi. Foarte pe scurt, în puținul timp care ne-a rămas la dispoziție, acum la 10 ani după ce ați rostit aceste fraze, vă mențineți acest credo?
Domnule Călin Cristea, vreau să vă spun că după ce am trecut împreună cu cei mai apropiați oameni din viața mea, soția și copilul meu, prin ce am trecut, am socotit că n-ar fi potrivit să-mi schimb modul de gândire și mai cu seamă de comportament. Socot și astăzi că nu numai eu, Dumitru Mazilu, care sunt unul din cei 23 de milioane, adică unul din cetățenii acestei țări, nu numai eu, ci toți și în primul rând guvernanții acestei țări, ar trebui să plece de la concluzia că trebuie să stea permanent în picioare, în fața țării și a lumii. Chiar dacă pentru asta suntem datori uneori să plătim, poate chiar cu viața, merită să o faci pentru poporul tău. Poporul român este un popor mândru. E un popor care merită să trăiască în demnitate. N-are nimeni dreptul să îi pună în cauză demnitatea sa. Am socotit că sunt o părticică din poporul meu, sunt în continuare, chiar dacă sunt interzis la anumite posturi și inclusiv la televiziune să vorbesc, socot că și astăzi ideea demnității pentru care ne-am ridicat în decembrie este actuală.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de Radu Călin Cristea.